Конгон ойчул Манасчы Кудайберген Омурзак уулунун 145 жылдыгы белгиленет. Анда улуттук спорт оюндары ырлар боюнча сынактар өтөт. Бул жаңылыктар болду. Сөз кайрадан Гүлайым өзүңүздө.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу. Шашылыш билдирүү 26 июлга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Кыргызстандын аймагында түнкүсүн эртең жаан чачын күтүлбөйт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28-33, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус. Ысык Көл алабында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28. Ал эми тоолуу нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 24-29 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 14-16, күндүз 32-34 градус ысык болот. Сиздер кеч Азаттыктын толкунундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн орчундуу окуяга кезек берсек. Кыйладан бери улуттук коопсуздук комитети саясатчыларды аңдуу, компромат топтоо жана саясий шантаж менен алектенип келатканы туурасында талаштар токтобой келет. Учурунда өлкөдөгү кимдин болбосун телефонун тыңшап, электрондук кат алышууларын окуп, интернет аркылуу түз сүйлөшүүлөрүнө чейин байкоо салып турууга мүмкүндүк берчи. Заманбап жабдыктарды мурдагы президент Курманбек Бакиев тушунда алдыртышканы айтылган. Бир катар саясатчылар ошол жабдыктар бүгүн да саясий максаттарда колдонулуп жатканын айтып чыгышты. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Улуттук коопсуздук комитетинде интернеттеги жана телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү көзөмөлдөп турчу кымбат баалуу жабдыктар бар. Чукул иликтөө иш-чаралар системасы деп аталган мындай жабдыктарды мурдагы президент Курманбек Бакиевдин күзөт кызматын башкарып турган бир тууган иниси Жаныш Бакиев 2008-2009 жылдары эле алдыртып келип, баардык интернет провайдерлерге, уюлдук компанияларга, Кыргыз Телекомго орноткон. Бул системанын башкы түйүнү коопсуздук комитетинде жайгашып, өлкө ичиндеги каалаган адамдын баскан турганына чейин көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Керек учурда кимдин болбосун телефондон сүйлөшүүлөрүн, жазышууларын, интернеттеги баарлашууларына чейин аңдыса болот. Аталган көзөмөл системасы 20 миллион долларга турганы айтылып келет. Мурдагы бийлик тушунда оппозициядагы саясатчылар бул система аркылуу аларды тыңшап отурушканын, баш мыйзамда жазылган укуктары тебеленип атканын айтып келишкен. Ошол оппозициянын катарында жүрүп, азыр улуттук коопсуздук комитетин жетектеп турган Кеңешбек Дүйшөбаевке да кудум ошондой нааразычылыктар айтылып, бийликтеги бир катар күчтөр саясатчыларды аңдуу менен алек болуп отурушканы айтылууда. Интернет саясаттын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамбеталиев Азаттыкка билдиргендей, аталган көзөмөл системасы өлкөдөгү бардык телефон аркылуу байланыш түрлөрүн, электрондук каттарда, интернеттеги түзмө-түз сүйлөшчү чаттарды да көзөмөлдөй алат. Бир гана Skype аркылуу сүйлөшүүлөрдү көрө албайт.
Бул система жөнөкөй жана уюлдук телефондон сүйлөшүүлөрдү тыңшоого, ошондой эле интернет колдонуучуларын ошол эле маалда аңдып турууга жол берет. Кирген чыккан трафиктерди көзөмөлдөйт. Аталган системаны прокурордун уруксаты жок аңдуу иштеринде колдонууга мыйзам жол бербейт. Анткени муну менен баары жогун, каалаган адамды тыңшай берсе, бардык интернет колдонуучуларды аңдыса болот. Бир гана Skype аркылуу жазышууларды көрө алышпайт. Skype менен ким жазышканы, качан жазышканы боюнча статистиканы гана көрсө болот. Бирок эмнелер тууралуу жазышканы көрүнбөйт.
А чем писал? Ансы көрүлбөйт.
Деди Таттуу Мамбеталиева. Мыйзам боюнча мындай көзөмөлдөө системасы аркылуу бирөө жарымдын сүйлөшүүлөрүн, жазышууларын аңдууга мүмкүнчүлүк берилген. Бирок аңдууну баштоого оор жана өтө оор кылмыш боюнча шектелген маалда соттун уруксатынан кийин гана уруксат берилген. Таттуу Мамбеталиеванын айтымында мындай системаларды бардык эле өлкөлөрдө, өзгөчө өнүккөн мамлекеттерде кеңири колдонушат. Бир гана кимди кандай учурда тыңшоо керектигин көзөмөлдөй турган механизмдер ар кай өлкөлөрдө ар кандай жолго коюлган. Айрым өлкөлөрдө бийлик каалаган кишисин, саясий каршылаштарын тыңшай бере турган болсо, башкаларында аталган системаны саясий атаандаштарын аңдуу максатында колдонууга жол берилбейт. Улуттук коопсуздук комитети жаздан бери талашка түшкөн бул система боюнча маалымат таратып, бир катар саясатчылардын, анын ичинде Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбековдун айыптоолору негизсиз экендигин билдирди. Маалыматка ылайык, коопсуздук комитети аталган көзөмөл системасынын жардамы менен бир катар террордук, экстремисттик топтордун мүчөлөрүн кармап, ар кандай террордук чабуулдарды алдын ала токтотту. Ал эми саясатчыларды тыңшоолор тууралуу айыптоолор соттон уруксат алуу механизми болгондуктан негизсиз. Улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматы билдиргендей, мыйзамсыз тыңшоолор боюнча Жээнбеков эч кандай далилдери жок, курулай айыптоодо. Дал ушул көзөмөл системасына байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Равшан Жээнбеков болсо, улуттук коопсуздук комитети саясатчыларды азыркыга чейин тыңшаары анык экендигин айтууда. Анын ырасташынча, каалаган адамды тыңшай берүү жүрүлгөсү Бакиев учурунда мыйзамдаштырылып, ошол схема бүгүн да сакталууда.
Конституция боюнча биздин жеке сүйлөшүүбүз, каттарыбыз, электрондук почталарыбыз, жеке маалымат алмашууларыбыз бул конституция тарабынан гарантияланган. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө андай эмес. Эмне үчүн андай эмес? Себеби биздин ошол атайын кызматтардын үстүнөн ушул тыңдоочу аппараттарды колдонгон учурларын, алардын процедураларын көзөмөлдөй турган эч кандай уюм жок. Бүгүнкү күндө атайын кызмат каалаган адамды укса болот, каалаган адамдын кайсы жерде турганын тактаса болот, алардын электрондук почтасын каалаган убагында киргенге мүмкүнчүлүгү бар. Кыскасын айтканда, Кыргызстанга келген жана Кыргызстандан чыгып аткан кайсы гана маалымат болбосун, интернетти пайдаланып жана телефондук байланышты пайдаланылган маалыматты бүгүнкү күндө атайын кызматтардын алууга мүмкүнчүлүгү толугу менен бар.
Ошондой эле Жээнбеков улуттук коопсуздук комитети көрүнүктүү саясатчылардын телефонун тыңшоо сыяктуу иштерди жасап келатканын, далилдөөгө аракет кылып атканын, аны далилдөө колунан келерин, бул маселе дагы көтөрүлөрүн кошумчалады. Буга чейин улуттук коопсуздук комитети Өмүрбек Текебаев, Акматбек Келдибеков, Өмүрбек Бабанов, Кубатбек Байболов сыяктуу саясатчыларды тыңшай турганы, көптөгөн саясатчыларга компроматтар топтолгону, аларды ыңгай келгенде колдонуп жүрүшкөн тууралуу маалыматтар тараган. Былтыр жайда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Темир Сариевтин, Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровтун, Исхак Масалиев менен Үсөн Сыдыковтун сүйлөшүүлөрү интернетке чыгып кеткени, мыйзамсыз тыңшоолор бар экенинен кабар берери айтылган. Эми бир катар саясатчылар андай аңдуу тыңшоолорго чекит коюп, коопсуздук кызматкерлерин террорчулук сыяктуу иштерге багыттоо боюнча иш-чаралар керектигин, аталган мекемени түбүнөн реформалоо зарылдыгын айтышууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кеч казаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми өрөөндөргө кезек берсек, Баткенде оруп жыюу башталып, күздүк айда ого камылга алдында күйүүчү май тартыштыгы чыгып элге түйшүк жаратты. Жыл сайын ушул маалда тартыштык пайда кылуучу бул көрүнүштү алдын алса болот беле дешет карапайым дыйкандар. Күйүүчү майлоочу майлардын тартыштыгы дыйкандар эле эмес, базар бааларына да таасирин тийгизип жатат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк сөз кылат.
Жергиликтүү айдоочулар күн сайын эртелеп Газпром май күйүүчү бекетке кезекке турмай, антпесе литри 34-36 сомдук арзан майдан курук алып, 40-42 сомдон май куюуга туура келет. Баткенде бензиндин 1 литри орточо 35-40 сомдун айланасында болсо, кошуна Тажикстанда бензин 55 сом, ал эми дизелдик отун же башкача айтканда солярка 80 сомго чейин сатылууда. Андыктан аймакка келген күйүүчү майлардын көпчүлүгү кошуна өлкөгө кирип кетүүдө деп айтылууда. Айдоочу Муса менен Алтынбек эртеден бери кезекте турушат, бензин алып жумуштарына баруу керек.
Бирде эмне кылып атасың?
Газпромго келдик да ушу бензин жок, кеч келет деп күтүп отурабыз да ушуну. Саат 11:00 бери күтүп отурабыз.
Качан болот деп?
Кечке болот деп жатат эми. Көн күтүп турабыз эми.
Башка жерден куйбайсыңарбы?
Башка жерде бензиндер кымбат да мындай Газпромго караганда.
Баткен шаарында вообще проблема да. Ажы азыр КСМ Ош Баткен жолунда ушуну адамдар айтып атышат. Күнүнө 20-30 бензовозда өтүп кетет экен да. Биздин Баткен шаарга келбей атат ошол КСМ. Бизде Газпромго эрте менен очередь пробка. Эрте менен успеть этсең куясың, успеть этпесең болду. Ошон менен кечке бензин түгөйт. жок.
Мынтип аймакта солярка бензиндин баасы кымбаттап, тартыштык жаралганы айдоочуларга эле эмес, жалпы калкка түйшүк артып, жолакылар кымбаттап, кызмат көрсөтүүнүн баасы артты. Район аймагында жүргүнчү ташып жан баккан самедин Өзбекстанда баа ар дайым бирдей турат. Бизде да мамлекет ушинсе болмок дейт.
Бензиндер азыр биз Сок районунан куюп атабыз заправкадан. Туруктуу баа жок да бизде. Бул эми бензиндин жыйынтыгы келип бир эле адамга, же болбосо мага ошо машинеге бензин куйган кишиге түшпөйт. Жүргүнчү жүргөн болсо ошолордун киреси мурда 60 сом менен барчу жерге азыр 80 сом болуп калды.
Жыл сайын талаа жумуштары кызыган учурда май тартыштыгы чыгат же баа кескин көтөрүлөт. Быйыл кайрак жерлерди оруу үчүн комбайндар ар гектарына 1800-2000 сомдон алышса, суулуу жерлерге кызмат көрсөтүү 4000-4200 сомдон болууда. Жергиликтүү дыйкан Сапарали Кадыров жыл сайын кайталанма абалды мамлекет же ушул тармактагы соода уюмдары жөнгө салса болмоктугун айтат.
Жылды ушинтип кайталанып аткандан кийин ушуну бийликтен мамлекет дагы ушу заранее жазга, эрте жазга айдаган малдан эге жыйган малда күзгө заранее закупать этип региондорго арзаныраак баадап келип койсо дыйкандарга дагы ушу иштеткендер эле жакшы болот да.
Облустук акимчиликтин айыл чарба бөлүмүнүн башчысы Ачылбек Бекташев облус аймагында оруп жыйноо өз учурунда жүрүп жатканын айтып, май тартыштыгын жоюу үчүн күйүүчү май соодасы менен шугулданган Газпром мекемеси менен сүйлөшүүлөр жүрүп, 1000 тонна дизелдик отун бөлүндү. Жакында өкмөттөн жеңилдетилген баада дагы 1000 тонна келерин кошумчалайт.
Оруп жыйноо жумуштарына 2000 тоннадан ашуун күйүүчү майлоочу майлар керектелет. Аны дыйкандарды күйүүчү майлоочу майлардан камсыз кылуу боюнча Газпром Нефтазия компаниясы менен келишим түзүлгөн 1000 тоннага. Ал азыр бүгүнкү күндө алышып атат. Ошондой эле мамлекет тарабынан дагы жакын күндөрдө жеңилдетилген арзан баада бөлүнөрү күтүлүүдө.
30000 гектардан ашуун жерге кылкан дууда негиндери айдалчу Баткен облусу үчүн оруп жыйноого эле 2000 тоннадан ашык күйүүчү май керектелет. Ал эми мындан аз өтпөй күздүк айдоо сезону башталат. Ага азырынча мамлекет канча карамайды, кайдан камсыздайт, али айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайыма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Бишкекте Баткен облусунун Актырпок айыл өкмөтүнөн келген Абдыкерим Сатыбалдиев менен Ноокен районунун Достук айыл өкмөтүнүн тургуну 88 жаштагы Токтомат Нусралиев Ак Үй имаратынын алдында ачкачылык жарыялаганын билдиришти. Жергиликтүү укук коргоочулар апрель сотунда коопсуздук сакталбаганына кабатырлануу билдирет. Расмий Баку оюнчукка катылган жардыргыч заттын жарылуусунан наут болгон 13 жашар кыздын өлүмү үчүн коңшу Арменияны күнөөлөдү. АКШ жана Пакистан өз ара байланышты жакшыртууда оң жылыштарды жасады. Чет элдик ишканалар кыргызстандыктарды жумушка алышы мүмкүн деп билдирди вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов. Бишкек дүйнөдөгү эң арзан 5 шаардын катарына кирди. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми эл аралык окуяларга кезек берсек. АКШнын коргоо департаменти март айында Пентагонго кибер каракчылар тарабынан өтө катуу сокку жасалганын ачыктады. Кибермейкиндик боюнча америкалык жаңы стратегия акыркы чабуулду эске алып, мурдагыдан кыйла айырмаланат. Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева кабарлайт.
АКШнын коргоо министринин орун басары Уильям Лин Пентагондун жаңы стратегиясы тууралуу Вашингтондогу Улуттук Коргоо университетинде айтып берди. Анын сөзү боюнча, мартта киберкаракчылар сезимтал маалыматка эгедер боло алышкан. Март айында Пентагондун компьютердик системасынан 24000 чукул файл уурдалган. Бул АКШнын тарыхындагы эң чоң киберчабуул катары бааланууда. Уильям Лин баса белгилегендей, снарипттик кол салуу башка өлкө тарабынан уюштурулган жана чабуулдун артында кимдер турганы тууралуу Пентагондо маалымат бар. 21-нчи кылымда биттер жана байттар, октор жана бомбалардай эле коркунучтуу, дейт Лин.
In the 21st century, bits and bytes can be as threatening as bullets and bombs.
Жаңы стратегияга ылайык, кибермейкиндик Пентагон үчүн жер, суу жана абадагыдай эле аскердик аракеттер өтчү жай.
Accordingly, the United States reserves the right
АКШнын мыйзамдары боюнча олуттуу кибер чабуулга согуштук жооп кайтаруу укугу сакталган.
Уильям Лин келечектеги кибер чабуулдардын максаты жашыруун документтерди урдоо гана болбостон, бул АКШнын коргоо системасын бүлүндүрүү да болуп эсептелет деп баса белгиледи. Кибер согуштун кесепеттери кадимки жашоодогу көптөгөн адам өлүмдөрүнө алып келиши мүмкүн. Маалымат технологиялары Американын өкмөтү үчүн ушунчалык маанилүү болгондуктан, болочоктогу каршылаштарыбыз биздин компьютерлерден болгон көз карандылыгыбызды колдонгусу келет деп кошумчалады Лин. Министрдин орун басары белгилеп өткөндөй, кибермейкиндик боюнча жаңы стратегия коргонуу функциясына басым жасайт. Буга чейин бул стратегия өтө эле агрессивдүү болуп калат деп кооптонгондор да чыккан. Пентагон кибер соккуларды бир гана башка өлкөлөрдөн эмес, террористтерден да күтөт. Мурдагы стратегия Пентагонду хакерлерден коргой алган жок. Жаңы стратегия алдын алууга көп көңүл буруп, потенциалдуу хакерлерди дүйнө жүзү боюнча издеп, алар менен күрөшмөкчү. Мурдагыдай болуп, Пентагон эми хакерлерге жооп кайтаруу менен гана тим болбойт. Буга кошумча кибер чабуулдарга жооп кайтарчу адамдар аскер кызматкерлерин арасынан мурдагыдай эле даярдалат. Бирок АКШ кибермейкиндикти согуштук аренага айлантуудан алыс.
This strategy holds that our posture in cyberspace.
Биздин кибермейкиндиктеги акыбалыбыз кадимки жашоодогу коргонуу системабыздын күзгүсү болушу керек. Тагыраак айтсак, биздин негизги максатыбыз согуштун болтурбоо. Аны болтурбоо үчүн ага даярдануу керек.
We do this in part by preparing for it.
Дедилин. Пентагондун жаңы стратегиясы Обаманын администрациясы жана жеке ишканалар чогуу баштаган аскердик компьютерлерди коргоо кампаниясынын акыркы баскычы. АКШнын аскер кызматкерлери 15 миңден ашуун компьютердик тармактар менен иштейт. Бул системага дүйнө жүзү боюнча 7 миллион компьютер кирет. Пентагондун тармактары күнүнө миллион жолу бутага алынат жана акыркы 10 жылдын ичинде терабайт маалымат урдалган. Урдоо ракеталык жана көзөмөл системаларына, сателлит байланыштарына, авиакосмостук технологияларына да тиешелүү. Хакерлердин айынан АКШнын экономикасы 1 триллион долларга зыян тарткан. Буга чейин АКШ кибер чабуулдарды уюштурду деп Орусияны жана Кытайды бир нече жолу күнөөлөгөн. Аида Касымалиева, Москва.
Кеч казаттыктын толкунундасыз, эми кайрадан өлкө ичине келсек. Тогуз Торо районунда жайгашкан Макмал алтын комбинатынын түптөлгөнүнө быйыл 25 жыл толот. Кезегинде бул комбинаттан Кыргызстан алгачкы алтынды өндүргөн. Бирок соңку мезгилде Макмал комбинатынын айланасында ар кыл айын кептер айтылып жүрөт. Алардын чын бышыгы тууралуу жана комбинаттын азыркы абалы жөнүндө Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын жетекчиси Осмонбек Артыкбаев азаттыкка маек курган эле. Маекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков жүргүзөт.
Мына Осмонбек мырза айтсаңыз, ушу Макмал алтын комбинатынын түзүлгөнүнө 25 жыл толуп жатат. Бул алтын кендин Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Алгач ушуну айтып берсеңиз.
Негизинен Макмал алтын комбинаты 1986 жылы курулуп иштешин баштаган. Бул алтын комбинаты Кыргызстандагы алтын багытында өндүрүштүн башталышын башады деп айтсак туура болот. Биринчи ушул жерде ушул Кыргыздын биринчи алтыны өндүрүлүп, алтын өндүрүшү ушул алтын комбинатынан башталат да. Ошон үчүн бул жалпы кыргыз эли үчүн алтын комбинаттын тарыхы, тагдыры өтө баалуу, маанилүү. 1200 адам иштейт, ага жумуш орун берет. Андан сырткары мисалы үчүн налогдун төлөгөнү 1 миллиард сомдун акчанын тегерегинде налог төлөнгөн ушул 2000-2010 жылга чейин Макмал. Андан сырткары ушул жергиликтүү элге, Тогуз Торого көп жардам берип келип атат. Жалпы жардамдын көлөмү ушул 30 миллион сомдун тегерегинде. Жалпы ушул Макмал башынан иштегенден баштап ушул күнгө чейин чыгарган алтындын саны 35 тонна алтын чыккан. Эми келечеги Макмалдыкы бар, дагы бир 20 жыл иштетсе болот. Анын үчүн бизде кылдоо деген жер бар, вот ошону тез аранын ичинде ишке киргизүүсүндө иш жүргүзүп атабыз. Алды мындай тагыраак жанакы маалыматтын негизинде бир 600 килограмм деңгээлинде алтын бар. Эгер дагы бир изилдесек, бир 6 тоннанын тегерегинде алтын алабыз. Андан сырткары дагы 1-2 биздин ошол багыт бар, ошону менен жалпы негизинде бир 15 тоннанын негизинде алтынды дагы бир 15-20 жыл иштетсек болот.
А мына Осмонбек мырза, ушу Макмал алтын комбинатынын арасында ар кандай сөздөр айтылып келет да. Мисалы, алтын азайды, ар кандай шектүү күчтөр дагы бул жерге өзүнүн кызыкчылыктарын көздөп ар кандай аракет кылып жатат деген да сөздөр айтылат да. Анан Макмал алтын комбинатынын азыркы абалын сүрөттөп берсеңиз, азыркы абалы кандай?
Азыркы Макмал Ошол эми мен келгенге чейин акыбалы өзгөчө өткөн жылы өтө начар болуп кеткен. Өткөн жылы 4 ай макмал заводу токтоп турган, 100 миллион, 102 миллион сом чыгым тарткан. Анан мына быйылдан баштап биз аябай катуу аракет кылып, акыбалын оңдоонун үстүндө иштеп жатабыз.
Эмне себептен начарлап кетти эле
ал? Негизинен бул алдын ала изилдөө иштерин жүргүзбөй, алдын ала жанакы казуу, жанакы түнөлдөрдү фронт багыттарын иштерин түзүү боюнча иштер жүргүзбөй, урууда түгөнүп, макмал негизинен иштебей калган. Бул бир, бул болсо ошол жетекчиликтин кемчилиги болгон. Экинчиси бул апрелдеги окуяга байланыштуу жумуш таштоолор болгон. Анан андан башка жанакы айтып атпайсызбы, ар кандай күчтөр, ар кандай нерселер бар экен деп. Негизинен бул алтын комбинатында ошолор уялап калганда аябай аралашып өзүнчө бир спорт болуп.
Кимдер мисалы?
Ошол жерде алтын ордоочулар да. Эми ага кимдер деп айтса көп дем алаякта бир киши жасабайт. Мисалы ошол жерде цехте иштегенден баштап жогору жакта криминал менен түздөн түз байланышып. Бирок ошого карабай азыр биз ошол системаны реформалап башкачуу системасын, техникалык системасын оңдоп ошол уурулукка бөгөт коюп азыр комбинаттын акыбалын оңдоонун үстүндө иш кылып атабыз.
Анан ушул макмал алтын кенинен деги эле Кыргызстандагы тоо кен тармагын өнүктүрүп кетүүгө жана мындан ары дагы токтотпой алып кетүүгө сиздин жетекчи катары кудуретиңиз, күчүңүз жетеби?
Кудай буюрса ушул багытты өнүктүрүп иштеткенге кудурет жетет. Мына ушул 5 айга жакын иштеп калдык. Кудай буюрса ушул 5 айдын ичинде бир топ ийгиликтерге жетиштик. Мисалы үчүн ошол макмал комбинатты стабилдүү түрдө биз койгон максат жанагы пландын негизинде ишти жүргүзүп атат. Күнүмкү жанакы тоо руларды казып алуу план негизинде болуп атат. Алтын жанакы өндүрүп алуу иши жүрүп атат. Эл толук кандуу айлыктарын алып атат. Айлыктардын орто эсеби былтыркыга караганда быйыл бир топ көтөрүлүп калды. Мисалы үчүн былтыр орточо айлык макмалда 14 000 сом акча болсо, быйылкы күнү ошол 16 000 сомдон көбүрөөктөн келди. Айлыктын көлөмү өстү.
Анан сиз азыр айтып атпайсызбы, ошо күндө белгилүү бир көлөмдө кен өндүрүлүп атат, чыгарылып атат депчи. Деги эле жалпы күндө канча алтын өндүрүлүп атат мисалы?
Күндө мисалы үчүн биз 500-600 чейин тонна урудан ташып келип ишке беребиз. Айына бир 30-40 килограммга чейин алтын берип өндүрөбүз.
Анан кийинки суроо мындай, ошо Кыргызстанда баардыгына эле маалым ошо алтын кендерди, ошо тоо кен тармагын чет өлкөдөн келген ишканалар, инвесторлор иштетип келет эмеспи? Анан ушу Кыргызстан ошо өзүнүн кендерин өзү иштетип кетүүгө өкмөттүн күчү жетеби? Бизде ошондой адистер, мүмкүнчүлүктөр барбы? Качан ошондой деңгээлге жетебиз?
Мен билемин, бул алтынды элге коромжосуз мындай пайдалуу деңгээлде иштетүүгө толук биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал үчүн бир топ багыт табы иштерди жүргүзүбүз керек. Анысында биз системалык башкарууну реформалашыбыз керек.
Сиздер Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Осмонбек Артыкбаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар. Бул маек улай эле биздин Азаттык чекиткеи интернет сайтындагы окурмандарды кызыктырган талкуулар жана төгөрөктүн төрт бурчунан келген ой пикирлер менен тааныштыруу үчүн кезекти веб-редактор Зейнеп Мартбек кызына узатам. Зейнеп,
рахмат. Бүгүн интернет барабызга башпакан окурмандар депутаттар тобунун Малайзияга иш сапарын кызуу талкуулашууда. Макалада депутаттар жардамчылары болуп 36 кишиден турган делегация бир аптага Малайзияга иш сапары менен жөнөп кеткени, бул үчүн атайын учак жалдаганы, бул сапар үчүн бюджеттен 200 000 доллар бөлүнгөнү айтылат. Тимур атты окурман: өзүбүз тандап алганбыз парламенттик башкарууну. Ал эми парламентте 120 депутат бар, алардын өзүнүн аткарган жумушу бар. Эми чыгым кетти деп эле чымындан пил жасап саясатташтыра бербеш керек. Чыгышса болбосо киреше болбойт. Парламентте ушундай чечим кабылдашкан, ошон үчүн барып атышса керек, десе Салыкбек деп өзүн тааныштырган окурман. Малайзия жана Индонезия менен кыйыратканда эле экономикалык кызматташуу жок. Малайзия менен болгону билим берүү тармагында катнаштар бар, биздин студенттер окуйт. Индонезия менен такыр байланыш жок, болгону биздин бир кызыбыз түрмөсүндө отурат. Спикерге айтарым, ошончо баргандан кийин Малайзияда жашаган жана окуган кыргыздын жарандары менен жолугуштуңузбу, десе Дагы бир окурманыбыз, президенттик шайлоодо тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсү ачык түрдө болбосо да, жашыруун жана тымызын колдоо көрсөтүү иретинде сөзсүз болот. Анткени кыргызын президент болом деген мыктылары өз алдынча ойлонуу жөндөмүнө толук ээ боло элек, ээ болсо да эркине кое беришпейт. Анын үстүнө буга чейин шайлоо алдында саясий лидерлердин, кошуна мамлекеттердин башчылары менен жолугушуусун көргөнбүз. Шайлоо кампаниясы жакындай баштаганда алсыз кыргыз мамлекетинин лидерлери эки жакка каттаганын баштайт деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында, дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Рахмат Зейнеп, соңку вебтеги жаңылыктар менен веб редактору Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Бүгүнкү кеч Азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Азаттыктын алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарек Азаттык.